Z listu Římanům z 6. kapitoly budu číst před modlitbou od 3. verše. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že dáváš takovou jistotu do našeho života. Děkujeme za to, že vírou, ke které ty jsi nás pozval a kterou jsi vzbudil v našem srdci, nám dáváš dotýkat se spásy a v ní nás sjednocuješ se smrtí tvého syna Pána Ježíše Krista a zároveň nás sjednocuješ s jeho životem. A tak zde stojíme jako ti, kteří vstoupili na cestu nového života. Vyznáváme, že na této cestě kráčíme a nebýváme dokonalí, nejsme dokonalí, zažíváme mnohou vratkost, pokušení, pády, hříchy a přece věříme, že jsme na dobré cestě za tebou a chceme se nově učit žít tak, jak se sluší na ty, kteří jsou ve tvojí péči. Děkujeme za to, že se smíme ohlížet i za těmi základními skutečnostmi našeho života, za znameními, která dáváš a dal si do našeho života. Děkujeme za svátosti, za křest a večeři Páně, za ta vnější znamení, která nás utvrzují v tom, kdo jsme a jaká je naše budoucnost. Tak i dnes prosíme, buď zde s námi, dej nám prožít pokojnou chvíli, dej nám prožít tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Tak i dnes jenom kratičká rekapitulace, kde se zhruba nacházíme ve čtení Heidelbergského katechismu, jeho otázek a jeho odpovědí. Pořád se nacházíme v té hlavní centrální části a po úvodu minulý týden obecně ke svátostem budeme mít dnes v otázkách 69 až 74 otázky a odpovědi, které se týkají konkrétně jedné z těch dvou svátostí, které se týkají křtu. Než se u těchto otázek zastavíme, otevřeme ještě zpěvníky, zpívejme píseň 64, samému Bohu chvála čest, píseň 64. První otázka, která míří směrem ke křtu, 69. otázka katechismu. Jak ti svatý křest připomíná a jak tě ujišťuje, že jediná oběť Ježíše Krista na kříži je k tvému prospěchu? A odpověď? Svatý křest mi připomíná a ujišťuje mě, že Kristus ustanovil toto vnější obmytí vodou a přitom zaslíbil, že jsem obmyt jeho krví a jeho duchem od veškeré nečistoty své duše, tedy od všech svých hříchů. A to tak jistě, jako jsem vnějšně obmyt vodou, která smývá špínu z těla. Tolik první otázka a první odpověď, která se týká křtu, a zase se tady hned setkáváme s určitou praktičností v mysli těch, kdo kladli otázky a odpovědi. Když myslíme na křest a potom i na večeři páně, tak jde o to, že jsou nám tyto svátosti dány k našemu prospěchu. Že pro nás mají nějaký význam a nějaký hluboký význam, že to není jen tak. A tedy jaký je ten prospěch a jaké ujištění, jaké připomenutí, no, že Kristus ustanovil toto vnější obmytí a přitom slíbil, že zároveň toto, jako je jisté toto vnější obmytí, tak je jisté i to obmytí vnitřní jeho krví a jeho duchem. Zachariáš Ursinus, tak jak sledujeme i jeho výklady, které on připojil jako svůj komentář a někdy velice obsáhlý komentář k jednotlivým otázkám a odpovědím Heidelbergského katechismu, tak on u tohoto 69. článku, tedy otázky a odpovědi, tady přidává dvě věci, jednak definice křtu a potom význam křtu. Já jsem ty definice vám napsal, ať je máte před sebou. Měl jsem za to, že bude dobře je mít před sebou, protože on tam zmiňuje tři definice. Každá z nich je trochu jiná a přitom každá je o tom též. Vlastně on, a já bych tím chtěl ukázat, jakými různými způsoby je možné vnímat a vlastně popsat, co je křest a co se v něm děje. Tak ta první definice říká, že křest je svatý, Kristem v Novém zákoně ustanovený rituál, skrze něj jsme omyti vodou ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, což znamená, ta čísla za prvé, za druhé jsem tam dodal já, tedy což znamená, že Bůh nás za prvé přijímá do své přízně na základě prolité krve svého Syna za nás, a potom za druhé, že jsme znovu zrozeni jeho duchem, abychom se my, na straně druhé, zavázali žít vírou a poslušností Bohu. V této definici vidíme, že křest je tam popsán jako určitý vnější rituál, k němuž je připojeno cosi vnitřního a vlastně se s tím budeme setkávat u svátostí a u symbolů nebo spíš znamení často. Jde tedy o jakýsi vnější skutek a vnitřní realitu a to, že jsou tyto dvě věci úzce spojeny. V druhé definici křtu, kterou zmiňuje, on je tam vlastně všechny ty definice spojuje slovíčkem nebo. Tudíž zdálo se mi, že tam nemá ani nějakého favorita v těch definicích. Tedy ta první definice nebo druhá, kde říká, že křest je Kristem ustanovená novozákonní svátost a hned říká, která spečeťuje věřícím, teď definuje, kteří jsou pokřtěni ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého, tak jim spečeťuje odpuštění jejich hříchů, dar Ducha Svatého a začlenění do těla a církve Kristovi, Zatímco věřící na straně druhé vyznávají, že přijali požehnání a měli by a také budou žít pro Pána Ježíše Krista. Tak v této definici už vidíme, že trochu rozvíjí křest a to tak, že tady nejde jenom o odpuštění hříchů a dar Ducha Svatého, ale už je tady zmíněno i začlenění do těla a církve Kristovi. A zase je tam potom v závěru ta druhá strana křtu, totiž, že i věřící se zavazuje žít tak podle toho, jaké požehnání přijali. Vzpomínám, kdysi na fakultě profesor Smolík to definoval tak, že křest je dar a závazek. A to dvojí vlastně definují i reformátoři různým způsobem. A ještě jedna definice, tedy první nebo druhá nebo třetí. Křest je synem Božím ustanovené omytí vodou, během něhož jsou opakována tato slova. Křtím tě ve jméno Otce a Syna a Ducha Svatého, aby bylo zjevné, že ten, kdo je takto obmyt, ať ponořením nebo pokropením, je smířen skrze víru s Bohem a posvěcen Duchem Svatým k věčnému životu. Tak tato třetí definice je opět kratší a zůstává u toho asi nejvlastnějšího jádra, přičemž tady vlastně tato definice popisuje, co se u ní děje, co se říká, že jsou tam vyřčena nějaká slova a při těch slovech, a ta slova mají nějaký smysl, tedy jsou řečena proto, aby bylo zjevné, co se vlastně děje, když je někdo obmyt vodou, takže to vlastně znamená tu vnitřní skutečnost smíření s Bohem a posvěcení Duchem Svatým k věčnému životu. Tak tyto definice, tyto různé způsoby, jak popsat to, co je křest a co se při tom při křtu děje a co se jim vyjadřuje, tak Zachariáš Ursinus popisuje. Myslím, že všechny ty tři verze to popisují velice pěkně a on potom dodává sedm významů křtu, přičemž oni se mu prolínají a trochu mě překvapilo, že těch sedm důvodů, že tam není tak systematicky, jak by se mi líbilo. Ale některé z nich zmíním, on říká, že hlavním smyslem křtu je potvrzení naší víry, anebo potvrzení spíš naší víře, že je to slavnostní prohlášení, skrze které nám sám Kristus dotvrzuje, že nás omývá svou krví duchem, odpouští nám hříchy, dává nám Ducha Svatého, který nás obživuje a posvěcuje k věčnému životu. A nebojí se říct, že Kristus sám křtí skrze ruce služebníka Božího a tak vyhlašuje svou vůli. On tam potom má v tom dalším textu se poměrně vymezuje, což je pochopitelné s ohledem na jeho dobu. Docela by mě zajímalo, jaký názor by měl dnes, ale on tam říká, že křtem může sloužit jenom k tomu ustanovený Boží služebník, tedy farář, tedy kazatel. A vlastně se tak staví proti praxi už tehdejší katolické církve, kde vlastně v případě nouze může pokřtít kdokoliv, protože bez křtu vlastně není možné smytí původního hříchu a tedy bez křtu se člověk nedostane do nebe podle katolické nauky. A tak proto může vlastně pokřtít v případě nouze kdokoliv, lékař, zdravotní sestra, voják v zákopu, účastník dopravní nehody, když zjistí, že ten, kdo je zraněn a vypouští ducha, není ještě pokřtěn, tak by ho mohl pokřtít. A tady se Zachariáš Ursinus spolu s reformátory vlastně staví na tu pozici, že jenom služebník ustanovený a oddělený k této službě, přičemž to znamená, že křest není nezbytně nutný ke spáse a k věčnému životu. On tam potom ale řekne, že se křtem by se nemělo otálet. že tedy patří k té chvíli, i kdy člověk uvěří, tak jak to dosvědčují i příběhy biblických postav. Tam bychom mohli uvažovat nad tím, zdali měl v minulosti, v té křestní a předkřestní praxi naší církve a možná i dnes, zdali a jaký tam má význam ta nějaká doba, která dřív byla jako zkušební doba před křtem, když se ten dotyčný sledoval, či nevím, jestli sledoval, ale uběhla tam nějaká doba, aby se ukázalo, jestli tedy skutečně ta víra je pravá nebo ne. Ale tím se zabývat nechci. Ještě snad jednu poznámku k těm služebníkům, kteří k tomu byli ustanoveni. On tam říká, že zkrátka nikdo jiný by neměl a zvlášť, a už vůbec ne ženy. To tam zmiňuje několikrát a velice jak si zdůrazňuje tuto myšlenku, ale to je to, čím jsem myslel, že by mě zajímalo, co by pověděl i dnes. S ohledem na tehdejší dobu si myslím, že to je pochopitelné. On potom dál ten význam křtu, v něm ukazuje, že a popisuje ho tak, že vlastně my se v něm, v tom závazku, který připojujeme k Božím daru, Pán Bůh něco spečeťuje a omývá naši duši, tak my k tomu připojujeme svůj závazek. A v tom závazku vlastně slibujeme, že ty povinnosti, které máme vůči Pánu Bohu, že je chceme ve svém životě naplnit. Přidává tam také to, že křest byl ustanoven, aby byl znamením našeho vstupu a přijetím do církve. Tady bychom mohli teď ve světle i tohoto přístupu uvažovat o některých diskuzích dnešní doby, kdy se odděluje křest od členství v církvi. Je to vlastně, řekl bych, až nonsens nebo nesmysl, aby pokřtěný nebyl členem církve. To technicky není možné, tedy z hlediska jaksi věroučného, protože už tím samotným křtem se člověk stává součástí těla Kristova. Není možné mít Krista jaksi privatizovaně pro sebe. Zkrátka v Kristu je nás hodně, jak věříme. A tak vlastně křest sám o sobě znamená připojení k církvi a připojení do církve. A v tomto smyslu on tam potom také říká, že křest je tedy znamením, skrze které je možno rozpoznat pravou církev. Asi zajímavý a docela takový, bych řekl, významný bod je, on říká, že křtem vstupujeme na cestu nového života, která nebude jednoduchá. A že cesta životem ve znamení křtu je cestou nesení kříže. Takže už vlastně v tom křtu, v tom jaksi pohřbení a umírání s Kristem je naznačena naše životní cesta. Přičemž takto umíráme, a můžeme teď uvažovat nad tím, že umíráme sobě sama, až nakonec skutečně umřeme, ale činíme tak v naději a s vírou, že stejně jako Kristus vstal, i my vstaneme. Tedy křest sám, už tím aktem ponoření, nebo tedy obmytí a povstání ukazuje na to, že věrní budou vysvobozeni z mnohých soužení. Jsme ponořeni, ale ne utopeni, tedy jako lidé. A v tomto ohledu také křest může být a bývá v písmu naznačena ta souvislost s potopou, z níž byl zachráněn Noé a jeho rodina. Tím dalším významům křtu potom připojuje zvěstování. Ve křtu také zvěstujeme, vyhlašujeme jednotu církve, protože duchem jsme pokřtěni v jedno tělo. Tak to říká apoštol Pavel docela zjevně. Tedy jsem-li křtem připojen do církve, tak jsem připojen do jednoho těla a vyznávám jedno tělo Kristovu církev. Tolik tedy k definici a významu křtu, Možná ještě jednou tedy ta otázka, jak ti svatý křest připomíná a jak tě ujišťuje, že jediná oběť Ježíše Krista na kříži je k tvému prospěchu? Ten křest připomíná a ujišťuje, že Kristus ustanovil toto vnější obmytí a slíbil, že jako jsme obmyti vodou, tak on obmývá svojí krví a svým duchem naši duši od veškeré nečistoty. Otázka 70. Co znamená být obmyt krví a duchem Kristovým? Tady katechismus opět navazuje na předešlou otázku a odpovídá. Být obmyt krví a duchem Kristovým znamená, že máme odpuštění hříchů od Boha pouhou milostí díky Kristově krvi, která byla za nás vylita na kříži. A znamená to také, že jsme obnoveni skrze Ducha Svatého a posvěceni jako Kristovi údy, abychom stále více odumírali hříchu a vedli zbožný a bezúhonný život. Tak tady je vlastně ještě podrobněji a možná ještě jinými slovy řečeno to, co už je naznačeno v té předešlé otázce. Vůbec se tam prolíná několik dvojic. Jednak je to vnější omytí a vnitřní omytí, že to vnější omytí vodou, tak jak po nás tedy stéká a symbolizuje jaksi očišťování našeho těla, tak to je spojeno s vnitřním omytím a teď zase dvojicí krví a duchem. Krví Kristovou a duchem Kristovým. A nejprve to vnitřní je znázorněno tím vnějším a je to naprosto patrné vlastně v celém tom textu, který k tomu Zachariáš Ursinus dodává, že to je spojeno. To vnější a vnitřní je spojeno. A tedy krev Kristova a duch, je to vysvětleno velice pěkně, když jsme obmyti krví Kristovou, tak je naše duše obmyta od hříchu. A je to ujištění o tom, že naše hříchy jsou odpuštěny. Zatímco omytí Duchem Svatým už se nedívá do minulosti anebo do přítomnosti, ale dívá se do budoucnosti. Dostáváme dar Ducha Svatého, abychom mohli žít s touhou. Po dobrém životě Zachariáš Ursinus tady říká, že omytí duchem znamená být znovu zrozen duchem, čehož součástí a smyslem je změna zlých sklonů v dobré. Tedy Duch Svatý je nám dán, abychom my, jejichž duše je očištěna od hříchů, abychom už nevyhovovali zlým sklonům, ale žili v těch dobrých. A to je dílo Ducha Svatého v nás, který působí ve vůli a srdci. Takže, jak řekne Zachariáš Ursinus, nenávidíme zlo a hřích a toužíme žít podle vůle Boží. A to je obojí ve křtu. Tedy křest je nejenom z té boží stránky omytí krví Kristovou a znamená tedy odpuštění hříchu, ale zároveň je to obmytí duchem Kristovým, který je nám dán, abychom mohli žít do budoucnosti. A kdybychom měli se podívat na některé biblické texty, tak už ve Starém zákoně proroci vyhlíželi jednak obmytí, ale vyhlíželi ho i ve spojení s Duchem Svatým, tak jak ku příkladu to říká prorok Ezechiel, pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. A to říká v textu, kdy vyhlíží dar Ducha Svatého. A zdá se, že právě v této 36. kapitole prorok Ezechiel říká to, co připomíná pán Ježíš Nikodémovi, když mu říká, ty učitel a nevíš? Znovu zrozen z vody a z ducha. To je Ezechiel 36. Protože tam je jak čistá voda, obmytí, a je tam Duch Svatý, který souvisí s tímto očištěním. Apoštol Pavel v 1. Korinským říká, dali jste se však obmít, byli jste posvěceni a byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Zase je tady ta myšlenka obmytí, posvěcení, tedy očištění, Pánem Ježíšem Kristem a Duchem Svatým. A pak 1. Korinským 12:13 byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. Byli jsme napojeni jedním duchem. Tedy co znamená být obmyt krví Kristovou a Duchem Svatým? Řešení minulosti a výhled do budoucnosti. Otázka 71. Kde Kristus slíbil, že jsme obmyti jeho krví a duchem tak jistě jako vodou křtu? A odpověď. Kristus zaslíbil obmytí krví a duchem při ustanovení křtu, které zní takto. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. To je z Matouše. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. To je text z Marka z 16. kapitoly. Toto zaslíbení je opakováno tam, kde písmo nazývá křest obmytím znovu zrození a obmytím od hříchů. A k těm dvěma textům Matouše a Marka mohu zmínit a citovat z listu Titovi, 3. kapitoly, 5. verš, kde apoštol Pavel říká, že on nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme konali, nýbrž ze svého slitování. A pak dodá, zachránil nás obmytím, jím jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. A tady už je to zjevně obojí vedle sebe. Zachránil nás obmytím, tedy od hříchu. A tím obmytím jsme se zároveň znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Zachariáš Ursinus potom tady dodává, že je důležité to pořadí, jak to říká Pán Ježíš, alespoň tedy podle textu z Matoušova evangelia z 28. kapitoly, od toho 18. do 20. verše, že tam je nejdřív jděte ke všem národům a získávejte učedníky, tedy to se nedělá jinak než zvěstováním slova. A tedy až těm, kteří slyšeli slova a odpověděli na ně vírou, tak je možno dodat křtít se je. Tedy ty, kteří skrze vaše zvěstování přijdou ke mně, tak ty křtěte. A říká i jejich děti, protože i oni jsou začleněny mezi ty, kterým patří křest. To potom on rozvine ještě v 74. otázce. Tedy zdůrazňuje to pořadí. Učit se je a křtít se je. A tady mluví se o dospělých. Potom tam komentuje tu formuli ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a vlastně dle mého soudu velice dobře tam připomíná, že jsme-li pokřtěni právě ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého, tak se tím chce povědět tomu křtěnci, který je křtěn, že celá trojice ho přijímá, Otec, Syn i Duch Svatý. Ten křest, který vykonává Boží služebník, to je jako by ho konal Bůh ve své trojjedinosti sám. Zároveň potom křest jak si naznačuje náš vztah k Pánu Bohu jako k trojjedinému Bohu a zve k víře, službě, důvěře a úctě k Bohu, který je Otec, Syn i Duch Svatý. A pak samozřejmě, co tady je dodáno, co je pro nás dosti srozumitelné, totiž, že je tady i podmínka křtu, zvláště pak tady navazuje Zachariáš Ursinus na text z Markova evangelia, že křtěn může být ten, alespoň na straně dospělých, kdo uvěří. Nemohou být křtěni lidé bez víry. Bez víry Boží slib nemůže být potvrzen a křest nemá žádný význam. Je to možná jenom nějaké svátostné obmytí, ale nic víc. Křest je vždycky potvrzením víry, křest vždycky souvisí s vírou a jenom tam má svůj účinek. A pak tam dodává takovou drobnost, ale dodávají za všechny tyto velice podstatné věci, říká, že křest patří tam, kde byl ustanoven, což je ještě pořád dobré, ale pak dodá, nemá se užívat pro uzdravení dobytka či jiné záměry. Takže i toto asi bylo jakýmsi pokušením křtít zvířata. Otázka 72. Je vnější křest vodou samotným obmytím hříchů? Vnější křest, to je odpověď, vnější křest vodou není samotným obmytím hříchů, protože od všech hříchů nás očišťuje pouze krev Ježíše Krista a Duch Svatý. V pozadí této otázky a této odpovědi je tak trochu to, zdali a jak působí křest sám o sobě. A tedy ten akt, jako kdyby měl působit nezávisle. A tady katechismus říká s jeho autory, že křest jenom tak jaksi sám o sobě, bez víry, bez zvěstování Božího slova, nijak nepůsobí. A že ten vnější křest vodou není samotným obmytím od hříchu, tedy jak se tak automaticky. Že vždycky je potřebí, aby u tohoto křtu byla víra toho křtěnce, anebo víra rodičů. A vždycky je potřebí, aby křest byl spojen se slovem, tedy a vírou. I když a tady katechismus zmiňuje jeden text, který si myslím, že ho nemáme nikterak teologicky zpracováno. Já jsem na něj ještě zatím neměl příliš času se jim nějak víc zabývat, ale přečtu vám ho. Apoštol Petr v prvním svém listu ve 3. kapitole v 21. verši říká, a on tam mluví o době Noe, o potopě, a říká, to je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. On tam pak řekne, nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista. To závažné, co je v tomto verši a co si možná úplně neuvědomujeme, je to, že v té první větě tam je doslova řečeno, že to je předobraz křtu, který nyní spasí, nevím, jak se řekne, spasuje, nevím, zachraňuje, tak to tam je, ale je tam to slovo spasit. My ho v češtině neumíme jinak říct. Tedy nyní zachraňuje vás, tedy ten křest sám o sobě, je tam naznačen jako cosi, co skutečně má jaksi aktivní funkci. Řeknu to ještě jinak. To znamená, že křest tady není popsán jako znamení, ale křest je tady popsán jako něco, co skutečně zachraňuje a něco, co přináší spásu. A to je dle mého soudu velice, velice závažný text, u něhož bychom alespoň jaksi prozatím v této limitované podobě si měli být vědomi, že při křtu se děje skutečně cosi mimořádného mezi nebem a zemí. Tam, kde je křest, tam, kde je víra a tam, kde je Boží slovo. Není možné povědět, že křest je jenom nějaký vnější rituál. Je to něco, apoštol Petr řekne, křest, který nyní zachraňuje vás. A spojíme-li to s ostatními slovy písma, pak ty, kteří věří, činí pokání a jsou pokřtěni. Sedmdesátá třetí otázka. A zase v této otázce odpovědi uvidíme, že se znovu točíme kolem toho vnějšího a vnitřního. Ta otázka zní, proč Duch Svatý nazývá křest obmytím znovuzrození a obmytím hřích od hříchů? A odpověď. Duch Svatý nazývá křest obmytím znovuzrození a obmytím od hříchů, a Bůh takto mluví ze závažného důvodu. Chce nás totiž učit, že stejně tak, jako se vodou odstraňuje tělesná nečistota, tak se odstraňují naše hříchy krví a duchem Kristovým. A nad to nás chce touto boží zárukou a znamení ujistit, že jsme od svých hříchů skutečně duchovně obmyti, stejně jako jsme tělesně obmyti vodou. Tak tedy znovu ještě jinými slovy je popsáno to, co už vlastně nějakým způsobem zaznělo a tentokrát jsou tady v centru pohledu ta dvě slovní spojení obmytí znovu zrození duchem a obmytí od hříchů. Je tady připomenut text, dali jste s 1. Korinským 6.11. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. A zase se tady zdůrazňuje ta analogie mezi znamením, mezi tím vnějším a významem. To, k čemu to znamení odkazuje. Jako voda umývá špínu těla, tak krev Kristova zcela jistě omývá duši od hříchu. A Pán Bůh nás křtem ve křtu dává záruku a znamení a ujišťuje, že tomu tak skutečně je, že naše duše, naše srdce je očištěna od hříchu. Stejně tak, jako jsme vodou, jak si umýváme v ruce. Tedy je to, chce se tím opět povědět, jak vlastně je to všechno pro nás. A jak nám ve křtu chce Pán Bůh sám něco dát. Když jsem si četl vlastně všechny ty otázky a odpovědi, ještě nám tam zbývá jedna, ta už se týká potom křtu nemluvňat, ale než dojdu k té otázce, tak já jsem si u těch otázek uvědomil, jak se v nich vlastně zdůrazňuje v naprosté většině, co Pán Bůh dělá. Že v tom křtu jde o to, čím on nás ujišťuje. Že křest je to boží ujištění, boží záruka. Že křest je ujištění o odpuštění hříchu, o jistém odpuštění hříchu. Že je to ujištění o daru Ducha Svatého, o zapečetění Duchem Svatým pro nový život. To je všechno to, co dělá Pán Bůh. A to lidské, ano, je to tam zmíněno, ale až někde skutečně, jakoby vzadu až to druhé, no naše vděčná reakce na toto boží dílo, na tyto boží záruky, na obmytí od hříchu, na dar Ducha Svatého v budoucnosti, tak naše reakce vděčnosti je ano, chceme žít pro Pána Boha. Já to zmiňuji, protože v přípravách ke křtu a každopádně v minulosti se mi zdálo, že jsme mnohem víc, že byl mnohem víc kladen důraz na to, co ve křtu děláme my lidé. Já jsem uvěřil, já se chci pokřtít. Proč se chceš nechat pokřtít? No chci vyznat, že patřím Kristu. Chci něco říct. To je dobře, to je všechno dobře. Ale zdálo se mi, jako kdyby nám chybělo to základní. Já chci křest, protože chci to znamení a tu jistotu, že patřím Bohu. Nevím, jestli to ta touha po křtu jako znamení nám nevyprchává někdy, protože jsme si až příliš jisti Kristem a nemáme obavy o to, nevím. Každopádně rád připomínám a myslím si, že tady je to, co potřebujeme znovu a znovu slyšet, to, co nám z reformace přece jenom možná trochu vyprchalo, totiž, že křest je především skutečně boží dar a způsob, kterým Pán Bůh komunikuje s námi a komunikuje s námi, chce s námi komunikovat hmatatelně. A hmatatelně nás se ujišťovat o tom, že nás přijímá celá trojice, že jsou nám odpuštěny hříchy a dostáváme všechno, co máme k novému životu. A my na to až ve druhé řadě odpovídáme svojí touhou, svým závazkem žít život víry. Mohl bych také komentovat snad jak na okraj, že naše křesťanství ve světle Heidelbergského katechismu počítá se závazkem. A narážím tady na to, že někdy možná máme zábrany nějaký postavit naši víru, naši zbožnost konkrétní do nějakého závazku. Jaký závazek víry byste si dali? Jak konkrétně chcete, aby váš život vypadal? Doma? Jak má vypadat konkrétně vaše zapojení v církvi? To si můžeme každý nějakým způsobem nově definovat, přičemž ono to definuje náš řád, tak jak jste členové církve, tak jste u křtu slibovali. A tam ten závazek je zcela zjevný. Dostávám se po této poznámce k poslední otázce a odpovědi. Mají se křtít také nemluvňata? A odpověď katechismu. Nemluvňata se mají křtít také, protože stejně jako dospělí patří do Boží smlouvy a Božího společenství. Stejně jako dospělým je také jim zaslíbeno vykoupení z hříchů skrze krev Ježíše Krista i Duch Svatý, jenž působí víru. Proto mají být nemluvňata křtem jako znamením smlouvy, přijata do křesťanské církve a odlišena od nevěřících dětí. Jak se ve starém zákoně dělo skrze obřízku, místo níž je v novém zákoně ustanoven křest. K této otázce, tuto otázku, včetně potom určitých námitek, na které on potom odpovídá, myslím teď Zachariáš Ursinus, ten přiložený text je tady velice, velice dlouhý, i když ta povšechná praxe, jak v katolické církvi, tak i v protestantských církvích doby Zachariáše Ursina byla taková, že se zkrátka děti věřících rodičů, tedy nemluvně, tak křtila. I když zároveň už Zachariáš Ursinus reaguje na námitky takzvaných anabaptistů, jejichž tradice je dneska v baptistických církvích, tedy a také z velké části v naší církvi, totiž, že se nemluvňata nekřtí. Zachariáš Ursinus tady zmiňuje některé texty a zmiňuje docela přímou návaznost na starý zákon. On tady zmiňuje ten text Pána Ježíše z Matoušova evangelia, kde Pán Ježíš říká, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, a teď tam poví výrok, konstatování, to není žádná předpověď, žádný otazník zatím není, to je prostě konstatováním skutečnosti, takovým patří království nebeské, tečka, a není to nikterak zpochybňováno. Dokonce můžeme číst ty texty, v nichž vidíme, že někteří synové Izraeli jsou už od lůna matky vyvoleni. To zmiňuje žalmista David, Jan Křtitel. Zachariáš Ursinus potom také zmiňuje jeden z těch mála textů, které se dotýkají problematiky křtu, možná jenom bokem. Pravděpodobně budete vědět, že vlastně křtem jako takovým se nezabývá žádný novozákonní text, který by vymezoval nějak zásadně praxi křtu, kromě toho nejobecnějšího možného, tedy křtu ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Každopádně máme tam některé zmínky, některá spojení. Jedno z těch nejvýznamnějších, apoštol Pavel v Koloským ve 2. kapitole v 11. až 13. verši spojuje a staví vedle sebe právě obřízku a křest, kdy říká, v něm jste, tady používá starozákonní jazyk v novozákonním smyslu a říká, v něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. A teď řekne, s Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou. Tedy naprosto samozřejmě přechází mezi obřízka, která není udělána lidskou rukou, a křtem, v ním jsme pohřbeni, a samozřejmě víme, že obřízka byla znamením Boží smlouvy s vyvoleným lidem, kdy obřízka byla vykonávána jak na malých dětech, tak na potom i těch, kdo se chtěli připojit k Božímu lidu, jak na dospělých. A toto dvojí naprosto neproblematicky spojuje a zaměňuje vedle sebe, což ukazuje na to, že vlastně církev, když uvažovala o tom, co tedy s těmi rodinami a co když se jim začnou rodit děti, tak vlastně neměla vůbec žádný jiný vzor, který by přejala, než obřízku. Prostě neměli k dispozici vůbec nic. Jediný vzor, který měli, tak byla starozákonní obřízka a ta byla nahrazena křtem. Zachariáš Ursinus potom zmiňuje texty jako Skutky 2.38, to Petrovo kázání o letnicích, kde Petr vyzývá, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění z hříchu a dostanete dar Ducha Svatého, a to zaslíbení platí vám a vašim dětem. Daleko široko. Co to znamená, že ty děti patří do Božího lidu jiného? Nevím, jak jinak bychom to vysvětlili, toto slovo. Prostě to zaslíbení platí vám a vašim dětem. V 1. Korinským 7. kapitole dokonce apoštol Pavel také řekne, a zase je to konstatování, není to žádná předjímka, není to žádné proroctví, a řekne, nevěřící muž je posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však přece svaté. Děti jsou svaté. A to, co je svaté, tak na to patří znamení. To, co platí uvnitř, tam patří to vnější znamení. Nevím, jak jinak bychom tento text vysvětlili, kdybychom to chtěli nějakým způsobem zpochybnit. Četl jsem, teď se začnu pohybovat mimo rámec katechismu, četl jsem některé studie, které potom dělí svatost na různé typy svatosti, a tu, která je svatost, která je spásná, svatost tedy není spásná, působí to velice krkolomně a dost divně a velice účelově, když potom chceme vysvětlit svatost, jakože je svatost, která je k věčnému životu, a pak je svatost, která ještě není k věčnému životu. Zachariáš Ursinus, a to už se vracím k heidelberskému katechismu, říká, že ti, kdo odmítají sloužit křtem dětem, je ochuzují o jejich práva a zároveň brání Boží milosti, která má být zjevná ve vší plnosti. Zase vidíte, že ve chvíli, kdy se dívá Zachariáš Ursinus na křest z té Boží strany, ne z té lidsky aktivistické, ale z Boží strany, tak mluví o tom, že odmítáním křtu vlastně bráníme Pánu Bohu, aby jednal svoji milostí. Protože, a tady už opět cituji, protože Bůh chce, aby potomstvo věřících bylo začleněno mezi členy církve, a to dokonce od lůna matky. Ti, kdo brání křtu dětí, oslabují potěšení církve a potěšení věřících rodičů. Oslabují v dětech a rodičích smysl vděčnosti za Boží milost a oslabují také touhu žít v závazcích víry. Vidíte, to úplně opačný pohled z hlediska autorů heidelberského katechismu, protože jenom tam, kde je křest, tam je Boží milost, tam je to Boží potvrzení, a ta naše reakce, ten náš život vyrůstá z vděčnosti Pánu Bohu. A tedy ty naše děti jsou vychovány ne proto, aby se někdy dostali do Božího království, ale proto, že už tam jsou. A jde o to, aby tam zůstali. A Zachariáš Ursinus potom dojde k tezi, že odmítnutí křtu dětem není pouze nicotný omyl, ale těžká hereze, která jde přímo proti Božímu slovu a potěšení církve. Tak tolik k tomu, jak se vlastně heidelberský katechismus dívá i na křest dětí a křest nemluvňat. A myslím si, že tyto pohledy přicházely i v naší církvi velice zkrátka v minulosti. I když já už jsem to zmiňoval poslední biblickou hodinu v těch dějinách naší církve ve vztahu ke křtu byly skutečně některé vlny tam zpočátku na tom konci 19. století a na přelomu 19. a 20. století se zásadně křtila jenom nemluvňata. A na zpočátku 20. století jsem našel zápis konference, která se konala v České Skalici a tam řešili problém jednoho sboru, který nechtěl křtít nemluvňata, chtěl křtít dospělé. A tam ta konference tak jaksi velkodušně konstatovala, že bude tolerantní ke slabosti toho jednoho sboru, který nechce křtít nemluvňata. No, pak se v dějinách církve bratrské setkáváme s tím, že někteří kazatelé nekřtili vůbec a vlastně až do roku někdy 90, možná až to kolem roku 2000, až ve chvíli, kdy jsme dostali úplně novou matriku, což je řádově, to není mnoho let, tak v těch starých matrikách, více než 100 let, tam nebyla kolonka křest. Vůbec. Tam je kolonka členství církvy. Je zajímavé, že to bylo pro církev bratrskou výrazně důležitější, pro jednotu českobratrskou, výrazně důležitější než křest samotný. Tam se křtem se setkáte možná, když tak jako kazateli se zachtělo tam napsat, že dotyčný byl zároveň i pokřtěn. No a někteří kazatelé vůbec nekřtili a tedy přijímali do církve. A pak se ta vlna změnila v to, že většina našich sborů a možná skoro všecky, byly spíš baptistického ražení, totiž, že se křtili jenom dospělí na základě víry a tam došlo k tomu, že jakkoliv to je možné chápat, tak ale došlo k tomu přehození té výhýbky, že začalo být jakoby výrazně důležitější to, co děláme my, než to, co dělal Pán Bůh. A posledních možná 10, 15, 20 let jako opět v řadách církve bratrské se jakoby probouzí určitá, bych řekl, velice taková uctivá diskuze o tom, jak je to tedy se křtěm dětí a je víc kazatelů, kteří už opět děti křtí, jako tomu bylo i v minulosti. Každopádně a za to vděčíme našim otcům, kteří, když zjistili, že tato otázka by mohla vzbudit problémy a rozdělení, tak zachovali určitou moudrost a ponechali obě možnosti, jak tedy křtít nemluvňata, tak ne, podle míry víry, jak křtících, tedy kazatelů, tak i rodin. Každopádně si myslím, že každý, kdo uvažuje o tom, zdali bude chtít pro své děti křesta nebo požehnání, by měl vědět, co je v sázce a měl by vědět obě dvě strany. Tak tolik k té poslední otázce, která v níž se heidelberský katechismus vyjadřuje ke křtu dětí. Tolik tedy dnes a tam končí touto otázkou, končí to pojednání o křtu, kdybych ji měl shrnout, tak velké ujištění o tom, co Pán Bůh chtěl vykonat skrze ten hmatatelný vnější křest, nám chtěl dát najevo, co vnitřního pro nás dělá. Tak jistě, jako po nás stéká voda, tak jistě nám odpouští hříchy a jsme přijati do jeho lásky. A na tu potom my vděčně reagujeme. Tolik k tématu křtu, tak jak ho zmiňuje heidelberský katechismus. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme za to, že jsi do našeho života vložil i hmatatelná znamení. Vnější znamení, která odkazují k těm vnitřním neviditelným skutečnostem, které ty konáš a které platí. Děkujeme za křest. A tak, jako nás voda omývá a očišťuje, tak jistě ty odpouštíš naše hříchy a obmýváš nás i Duchem Svatým ke znovu zrození, abychom si ošklivili zlo, opouštěli zlé sklony a toužili po dobrém. Děkujeme za to, že takto smí být křest darem, který od tebe přijímáme. A je tím, čeho vyrůstá náš konkrétní život. A tak kdykoliv vzpomeneme na svůj křest, chceme prožít tvoji lásku a tvoji milost. Amen. Připojím dvě oznámení. Neděli, která je před námi, 14.10. bude v dopoledním shromáždění sloužit bratr Petr Raus. Já jsem byl pozván do bohumilického sboru, kde manželé Jílkovi si chtějí během shromáždění připomenout zlatou svatbu. Tak budeme mít možnost jim popřát k jejich výročí. A to druhé oznámení je, že v neděli 21.10. v našem sboru shromáždění nebude, sejdeme se v kostele Církve Československé husitské na Botanické ulici v 10 hodin ke společnému ekumenickému shromáždění s Večeří Páně. Kázat bude předseda Rady církve bratrské kazatel David Novák, zpívat by měl náš pěvecký sbor, pokud se k němu připojí i další ekumeničtí zpěváci, tak to bude jenom dobře, nevím, jestli se nějací přihlásili, zatím to vypadá, že ano, tady dirigent říká, že možná. Tak každopádně se můžeme těšit i na zpěv pěveckého sboru. Tak, tolik z našich oznámení. Chtěl bych vás i dnes propustit slovem povzbuzení, povstaňme. Kristu jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.